Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav pa tudi vam, gospod profesor dr. Stane Granda.
Dobar dan.
Gospod profesor, morda za začetek vaš komentar ob vsem tem dogajanjem, ki smo ga državljani lahko spremljali ob dnevu državnosti, namreč, da predsednika države preprosto iz nekega protesta ni bilo zraven. Ali se to spodobi, da predsednik bojkotira državno proslavo?
Torej, človek pravzaprav težko razume nekega državnega voditelja, da se pravzaprav na tak izjemen dan, ob takem izjemnem trenutku odpove svoji funkciji. Namreč, predsednik države ima seveda pravico, da je kritičen, da je nezadovoljen, vendar obstajajo mehanizmi, načini, kako se to sporoči, kako se uredi, oziroma, če gremo čisto na tak mikronivo, mi vemo, da tudi v družinah ni vselej vse idealno, da so različni pogledi, ampak to vsaka pametna družina reši tako, da to ne pride na dan, se pomenijo in potem stvari, če treba, spremenijo. Pri nas pa pravzaprav vidimo, da teh komunikacij notranjih seveda ni oziroma so drugačne, oziroma vtis imam, da ene so notranje, navzven pa popolnoma druge. Da pravzaprav tle stvari ne tečejo tako, kot bi morale in bi to povezval pravzaprav s tem, da Slovenci seveda nimamo nekih zgodovinskih izkušenj z lastno državo in tako pravzaprav, kot se državljani še ne znamo obnašati pravilno do lastne države, je nažalost tako, da se tudi predsedniki ne znajo obnašati pravilno do lastne države. Pa ne gre to za prvega predsednika, ki je bil seveda večji politični mojster, kot je sedanje. Med tem pri sedanjem seveda so pa te težave še veliko bolj izrazite in če pogledamo nazaj v historijat, vidimo pravzaprav, da letošen škandal, in to je bil škandal, pravzaprav ni bil nekaj posebenega. Vsako leto je imel pravzaprav predsednik Drnovšek neke težave s proslavami. Mi vemo, ali so bili programi proslav popolnoma nemogoči, čeprav jih je režiral moj novomeški rojak Berger, ali pa, kot smo nedavno lahko prebrali, na neki proslavi sploh ni govoril, čeprav je rečeno, da bo, in tako naprej. Spomnimo se, lansko leto je bil proti vojaški paradi, pa je po položaj vrhovni poveljnik vojaških sil in seveda ni lepšega kot vojaška parada, kajti to je pač ta glavna stvar, tako kot pri gasilci. Stokrat raje gledam gasilske parade, kot pa če mora gasiti nek požar. In tudi pri vojaških paradah je pravzaprav veliko lepše, vojaki paradirajo, kot pa če se morajo boriti, pravzaprav kar je njihova osnovna funkcija. Ne? In tukaj lahko vidimo pravzaprav, da ima sedanji predsednik dr. Drnovšek neke težave s pogledi na slovensko državo. In to je pravzaprav zelo tragično in se potrjuje pravzaprav to, stara resnica, da je treba tudi za lastno državo biti zrel, dozrel, da eno so seveda želje, druge pa seveda praksa. Mi vemo po svetu, kdor pač to spremlja, lahko opazuje, kako predsedniki držav, kjer nimajo predsedniškega sistema, seveda kot na primer Amerika ali pa Francija, seveda tudi kritizirajo vlade in tako naprej. Ampak prvič nekaj naredijo na štiri oči, če že naredijo javno, je pa tista znamenita formula. Ne? Najprej se pohvali, potem se preče vendar pa in se povesel, da na nek obziren, kulturen način tudi kritika. Pri nas pa pravzaprav tega ni. Ampak opažamo pravzaprav, da predsedniki celo stopnjujejo napetosti v državi. Ne? In če pogledamo dr. Drnovška, spomnimo se afere v zvezi z romsko družino Strojan, kjer je pravzaprav on tudi podpihval vse zadeve in niti ni bil toliko takten, da bi se pozanimal pri suhokrajncih, kaj se je pravzaprav dogajalo. Ne, on je enostavno se enostransko postavil na eno stran, spomnimo se celo okoli Božiča zmerjal domačine, kakšni kristijani so, kar je zelo težko, oziroma ker ni kristijan, ne moreš nekoga potem zmerjati z njegovim verskim prepričanjem, to je popolnoma moralno nesprejemljivo, torej on si je to prvoščil, potem vidimo pravzaprav neprestano bil na strani ene strani državljanov, ne da bi poslušal ali pa saj skušal razumeti drugo stran državljanov. In ne nazadnje je ta romska družina rušila mir v državi in še vrsto drugih stvari, on se enostransko postavil. In vidimo pravzaprav, zdaj če povežemo še njegovo obnašanje do Hita in tako naprej, pravzaprav vidimo, da mu nek osnovni odnos do države manjka. Zdaj to povezovati z njegovo boleznjo je druga zadeva. Jaz to ne bi povezal, ker se pravim, če pogledamo nazaj, vidimo pravzaprav, da je to njegova stalnica. Ne? Spomnimo se tudi njegovega obnašanja ob osamosvojitvi slovenski, pravzaprav, ko nismo nikoli točno vedeli, kako pa kaj, kam, kot rečemo po domače pestacu moli. No dobro, takrat potem se spomnimo, da je iz New Yorka prišel v Ljubljano, ampak predsednik države mora biti nesporen državni poglavar. On si pač ne more privoščiti nekih zasebnosti tle, ker on ni več zasebnik. On je prvi človek države in to mu potem narekuje tudi vse ostalo. Vse tudi pogledamo, enkrat ljudi odpusti, pa čez jih teden nazaj vzame se. To so pač stvari, ki so že zelo vprašljive in človek si pravzaprav samo želi, da bi vendar enkrat Slovenija tudi dobila nekega normalnega predsednika države, ki bo pač to državo spoštoval, ki se bo svet tudi znov obnašal do vseh svojih državljanov, ne pa da bo med državljani še poglabljal nasprotja. In predsednika, ki ne bi poglabljal nasprotja med slovenskimi državljani, mi do zdaj v teh 15 letih pravzaprav še nismo imeli.
Profesor Granda, eden izmed argumentov, ki smo jih lahko slišali, zakaj se predsednik države ne bo udeležil proslave ob dnevu državnosti, je bil tudi ta, češ, da je slabo stanje v državi. Pa sem se ob tem spomnil nekaj podobnega, ko se ladja potapla, je ponavadi kapetan ta zadnji, ki zapusti ladjo. Tukaj jo je pa zdaj prvi zapustil. Torej, država je tako rekoč v težavah po njegovem mnenju in zdaj jo prvi zapusti, namesto da bi jo pomagal reševati oziroma da vsaj moralno podporo vsem državljanom, da zdržimo to slabo stanje in čakamo na boljše.
Je vse tle pa vrsta stvari vprašljivih. Ne, prva stvar, ki je tle vprašljiva, je njegova ocena, zakaj ne bi bilo stanje v državi slabo. Tega še ni povedal. Ne? On pravzaprav, ko, če pogledamo, kaj očita kot slabo stanje v državi, potem pač očita pravzaprav sedanji vladi, da si hoče prilastiti vse medije, ne vem kaj, vse direktorska mesta. Zdaj pravzaprav ne, on pogleda nazaj, kako je bilo pod njegovim vladanjem. Tudi sam imam določen negativne izkušnje v zvezi s tem, kako pravzaprav so kontrolirali čisti vse vzvode oblasti. In takrat je bilo seveda krasno, govoril celo o slovenskem čudežu in tako naprej, ne. Sedaj pa pravzaprav, ko je gospodarsko stanje, ne glede na to, da ravno te dni pač je vprašanje nekoliko inflacije bolj aktualno, ni pa dramatično, važno pa je, da so začne stvari rešiti zelo zgodaj, ker ne govori, da je slabo stanje v državi, ko pravzaprav lahko vsak vid, da stanje v državi ni slabo. Poglejmo, kako pravzaprav že primankuje delavcev. Ne? Nedavno smo lahko slišali, kako neka čevljarska firma prav te dni, pravzaprav kako ji primankuje delavcev, da bi odprla še drugo izmeno. V enom mestu Revozu manjka tudi delavcev in še mrsikje pravzaprav delavcev primankuje. To se prav od leta 90 tako malo nezaposlenih, kot jih je zdaj še ni bilo. Torej, standard, po mojem mnenju, se prepočasi narašča, ampak vendar narašča. In potem govorcem za to, ker pač tvoji ljudje niso več prikoriti, da je stanje slabo, se mi zdi neodgovorno. Ker bi bilo treba pa glede na to, da je on ekonomist, ker ne, dober monetarist, ampak vendar bi le moral svojo kritiko argumentirati z nekimi resnimi stvarnimi dejstvi, ne pa z nekimi okusi, in pravzaprav z nekimi govoricami, ki vidimo, da so del taktiziranja predvolivnega obnašanja. Ne? In on se je pravzaprav tle že zelo zgodaj vključil v te predvolivne manevre in je pri tem zelo aktiven in ne morem se znebiti vtisa, da seveda tle tudi zelo igra na svojo bolezen in seveda vsakemu normalnemu človeku se bolan človek nekje smil, je bolj prizanesljiv do njega in tle pravzaprav Slovenci zgubljamo to kritično mišljenje. Preveč smo pripravljeni pristati na vse, premal pa pravzaprav tudi zahteva, da tako kot moramo vsi voziti po desni, če vozimo avto in vemo, kako prihitirati, potem pravzaprav tudi predsednik države si ne more prevoščiti le neke popolnoma samostojne vožnje, ne države, ne družbe in se da mora zelo paziti tudi na to, kako se obnaša. Da gre za neki globji problem, da ne gre samo za proslavo, pa kaže tudi to, da si je odpovedal sprejemu svojcev padlih v vojni za Slovenijo. Torej, če bi človek bil ob najboljši volji še pripravljen razumeti, da so mu pač proslave odvratne ali pa ne vem kaj, čeprav v to dvomim, potem seveda pa ravno ta poteza, da je pa odpovedal sprejem padlih, svojcev padlih, ne, to pa pravzaprav dovolj zgovorno pove, da gre dejansko za negativni odnos do države in dogovorjenje v slabem stanju in tako naprej, bi lahko rekli, celo bi lahko trdite obrnili, zakaj slabo stanje v državi povzroča, ker mislim to, jaz sem sam pa sodeležen s vojne za Slovenijo leta 91 in moram reči, da kakorkoli, torej jaz nisem izstrelil niti enega strela, hvala Bogu, ker ni bilo to treba, ampak niso bile pa stvari otročje, niso bile enostavne. Poznam številne prijatelje, ki imajo danes psihične motne, zaradi naprimer na Medvedjeku, v Krakovskem gozdu, ne morejo spati, se prebujajo, niso več sposobni normalnega življenja. To so resne stvari, ker ne, in potem pa računajte pa napadle, kar nekih je dol z Dolenske ali pa z Brežiškega konca, to so pa hude stvari, ne. To pa pravzaprav tle pa je konec vsakega razumevanja, konec vsakega, tle pač ni pardona in jaz tega absolutno ne moram sprejeti in se čudim tudi zveze veteranov, ki je sicer protestirala, da pa pri tem ni bila bolj odločna. In to se pravzaprav tudi kaže na eni strani, da je tudi zveza veteranov vojne za Slovenijo ne reagira tako, kot bi morala. Prav je, da je obzirna, ampak vendar gre pa tle za zelo resne stvari, gre za človeška življenja, ki so pa najbolj dragocena. In če računamo, koliko otrok ni uživalo družinske sreče zaradi vojne za Slovenijo, čeprav bo žrtvo razmeroma malo, ampak vendar je zato dolg države še toliko večji do njih. Ne? Tako obnašanje, to pa seveda je neodgovorno, neresno, nezrelo in predvsem pa tudi popolnoma neprimerno za enega državnega voditelja. In tle pa se pravi, človek lahko marsikaj razume, vsega pa ne smeš razumeti, ker potem si pa že mej norosti, če si pa pravno se razumeti, pa se odpustiti.
Kako nas je državljane presenetil ta bojkot predsednika države, da se ni udeležil proslave ob dnevu državnosti, tem največjem slovenskem prazniku, nas je presenetilo tudi odobravanje politikov z strani opozicije, češ, da se je predsednik prav odločil in je prav, da ravna tako rekoč po svoji vesti, da če bo pač protestiran, naj protestira do konca in tako dalje. Tudi tukaj se meni zdi eno stanje nezdravega duha, da opozicija tudi ne reče predsedniku države, oprostite, to pa ni bilo v redu, če vemo, kakšna je funkcija predsednika države.
Torej gotovo, da pri nas, to, kar sem že v prvem stavku rekel, pri nas imamo težave s tem, da bi bili državljani, in tudi pravzaprav opažamo eno stvar, v Angliji reče, ker ne to je opozicija njenega veličanstva kraljica, to spravo nekje na tej kraljevi strani. Pa nas je pravzaprav tudi opozicija morala izhajati iz državotvornosti, iz odnosa do države, ne pa iz odnosa do aktualne oblasti. To se pravi, država je nad aktualno politiko, ne? Pri nas pa pravzaprav je politika že vse. Ne? In če smo si Slovenci, lejte, po takih težkih mukah prišli do lastne države, potem pa tako grdo s to državo delati, to seveda kaže tudi na nezrelost opozicije. In verjetno le bom prvič povedal, ta primer pogosto rad povem, da sem leta 90 bil v družbi z nekim ameriškim zgodovinarjem Chestanom, specialistom za srednjo Evropo in me je vprašal, kajne, v kolikih letih računam, da bomo postali Slovenci normalni. Takrat sem sicer sam mislil, da nekaj 3-4, potem sem prav po dvoje, pa sem rekel 7, pa me je tako prijel čez ramo, pa je rekel mogoče v 15-20. Je rekel, ampak bolj sem pa pripričan, da mi dva tega ne bova doživela. No in nekako se mi zdi, da bi imel kar prav v zadnjem stavku, da midva tega ne bova doživela. In če pogledamo, lejte spet ob tej proslavi, le ob letošnjih proslavah, ne? Spomnimo se, kakšen cirkus je bil okoli Tita pa 25. maja, kakšne manifestacije so ponekod delali, povorka, baklade, ne vem kaj vse skupaj. Za lasto država pravzaprav jim je pa zmanjkalo volje in energije in dost sem se zgodovino okvarjal, ampak da bi pa častil, bi rekel, bivšega poveljnika okupatorske vojske, tle mi pa tudi ob vsem antifašizmu, ki ga razumem, stvari tudi ne stojijo najbolje. Se mi ne zdijo najbolj okusti, ampak kar poglejmo, kaj ne tudi razne govore Janeza Stanovnika in tako naprej, ko pravzaprav na veliko hvali jugovojsko, katere del so bili partizani, ne, to je popolnoma jasno. Jaz ne dvomim v to, da so bili tudi seveda med partizani ljudje, ki jim bilo slovenstvo prva stvar. Vendar, če gledamo po formalni plati, pa vemo, to je iz Kardeljevih pisem popolnoma jasno, da so smatrali partizane vedno, ali pa vse, saj nekje po prvem zasednju Avnoja, za del jugovojske. Zato so tudi prišli tisti znameniti Titovi oficirji v Slovenijo, ki so celo zahtevali ukinitev osvobodilne fronte in tako naprej, ki so zahtevali srbsko poveljevanje, ki so odstavljali slovenske komandante in kar se je potem pravzaprav na koncu odrazilo v Dolomitski izjavi in potem pravzaprav ne moramo po tistem po Dolomitski izjavi, ki je sedaj bolj dokument blazano zven, kot na znotraj, ker za na znotraj bo že prej pravzaprav vse urejeno in pokrito. Potem je tle pravzaprav zelo vprašljivo, kako govoriti o tem, kdo je prednik slovenske vojske. Mi vemo, kaj ne, da je bila partizanska vojska, da je nosila Tito, kaj da je priznavala Tita, to je bila pač jugoslovanska orientacija in gotovo, da je bila Slovenija Jugoslavija, ampak Slovenija bila tudi slovensko zemlje, tudi v Avstriji in tako naprej, ampak po tej logiki bi mirne duše mi potem začelo proslavljati tudi avstrijsko vojsko kot prednika slovenske vojske in tako naprej. Tako da tle so zgodbe nekoliko neresne, to se sicer politike lahko privoščijo, kaj ne, ampak hudo pa je, ko to potem ljudje vzamejo za zgodovinsko resnico in jaz ne govorim zdaj tle kot politik, ampak govorim kot zgodovinar. Stvari v resnici niso take. In mi vemo pravzaprav za določene težave, ki so bile leta 91, sicer niso popisane, ampak naprimer sam na Medvedjeku so morali polnoči zamenjati komandanta, ker ni hotel udariti na jugovojsko in potem tako naprej. Te stvari seveda so še precej nejasne, prikrite, spomnimo se samo oddaje orožja pred tem. Ne? Torej vrsto tle stvari niso nastavne. Mi vemo sicer, da je veliko gradivo o tem zbranga, veliko ga je še v privatni lasti, ampak zanimivo je, nedavno sem bil na neki proslavi rojstnega dneva Toneta Krkoviča in me je najbolj pretreslo, pravzaprav, ko je on rekel, ja, o teh stvarih pa še ne smemo govoriti, to je še prezgodaj. In mislim, da je takih stvari, ki še niso razčiščene v zvezi s slovensko samosvitijo, še zelo, zelo veliko. In pravzaprav, zakaj niso razčiščene? Razčiščeni so zato, ker je še veliko ljudi, ki seveda pri sami slovenski osamosvitvi niso bili iskreni in bi se seveda, če bi te stvari začeli odkrito govoriti, napetosti v družbi samo še poglabljale. Ne dvomim, niti slučajno ne, da bodo stvari prišle na dan, ker vem, da jih ljudje imajo v zasebnih arhivih, ampak vendar stvari niso bile tako idealne, kot si mi predstavljamo. Ne? Veliko jih je bilo za slovensko osamosvojitev s figo v žepu in to počasi prihaja na dan. To je eno, drugo pa seveda je pa predvolilni čas, v katerega smo že zašli in v predvolilnem času pa pravzaprav ni nič svetega v Sloveniji. Ne? Mislim pa, da je popolnoma jasno, da opozicija ima tle skoraj neomejene pravice. Ampak vendar so pa stvari, na katere se pa ne smemo spraviti. In to je pravzaprav obstoj in razvoj države. Tle bi morale pa stvari biti popolnoma jasne. In tudi predsedniki države, ki trdijo, da zamrznejo svoje strankarske izkaznice, bi jih morali resno zamrzniti, ne pa, da dejansko oni pravzaprav potem še bolj intenzivno vodijo svoje stranke, usmerijo vse stvari in pa podobno, kot pa so jih prej. Kajti prej so le nekje bili prisilni v taktiziranje, zdaj se, da ko se pa dvigne na vrh, ko pravzaprav lahko deluje veliko bolj z ozadje, pa to tudi veliko bolj izkoriščajo. Ne? In tle pri predsedniku Drnovšku pravzaprav vidimo to, da je on izrazito strankarski človek in da tudi strankarsko misli še naprej, da pravzaprav nikoli ne vidi vseh državljanov enako, tako kot je včasih nekatere pripuščal k vladanju, kar spomnimo se, naprimer njegovih obračunov z Marjanom Podobnikom, pa nisem zagovornik Marjana Podobnika, ampak vendar tako se ne obnaša, kot se je on obnašal do njega, to bi ona ga lahko rešila na štiri oči, ne pa da sta se tam javno zmerila. Tako pravzaprav tudi sedaj, če mu nekdo ni všeč, bi moral to pojedeni kulturni način, predvsem pa bi moral poštevati voljo voljivcev. Sedanja vlada je bila zvoljena, ima podporlo v parlamentu, kot ima, in ta red je treba spoštovati. In tle pa vidimo prav iz tega obnašanja, da on pa tega ni pripravljen, ker ne smatra vseh ljudi za enakopravne sodržavljane, ampak jih očitno ločuje med naše in ne naše. In on deluje predvsem v smislu naših, ne pa vseh državljanov Slovenije. To mislim, da je njegov ključni problem. Sedaj seveda, če se pa on hoče potem še kot nek duhovni vodja dvigant, to so pa vemo, da so pa zelo vprašljive stvari. Kaj ti biti nek duhovni vodja, voditi neko duhovno gibanje, po pravici povedano, takih stvari me pa strah.
Mnogi z obžalovanjem opazujemo, da v naši državi med državljani ni nekega navdušenja na to samostojno državo, ki jo imamo, saj ne znajo nazvem pokazati, niti s tem ne, da bi o praznikih vesele slovenske zastave. In če da predsednik države še slab zgled, da bojkotira proslavo, potem se lahko to neko apatično stanje toliko bolj upravičeno nadaljuje v državljanih. Če ta prvi mož, prvi človek države tako počne do lastne države, ja, potem imamo pravico tudi ostali državljani.
Ja, sej, žal je tega precej. Spomnimo se, ko je bila Bajukova vlada, ko je dr. Šturm kot minister za šolstvo, ki ne, pravzaprav ukazal, da naj bi bile v koncu šole obešene državne zastave in se ravnatelji proti temu protestirali. Ne. Mene je takrat to zelo pretreslo, kajti povsod po svetu je seveda konec šole nek državni praznik. Včasih se je to končalo z mašo, pa z neko proslavo. Dober, če maše ni, potem bi bila pa prav, da je tudi neka proslava, da se odlične učence nagradi, da se slabše spodbudi, vendar je to neka državna zadeva, kajti šola vsaj zaenkrat je še javna zadeva in pač to spada zraven, da se ob tem še spomnijo države, ki šolstvo financira. Vendar pa vidimo takrat, kakšen revolt je bil. Bil je seveda tipičen ideološki in zdaj se pravzaprav to nadaljuje. Ne? Mi imamo pravzaprav težave s proslavam, po mojem, že vse od nastanka še prve Jugoslavije. Ne? Prej seveda takih težav ni bilo. Prej so praznovali cerkvene praznike, potem so praznovali cesarjev god, cesarjev rojstni dan, pa od cesarice in tako naprej. In so bile vse te proslave nekako utečene. Kaj ne, potem pa pravzaprav z nastankom stare Jugoslavije so tam pa začeli usiljevati neke praznike, ki niso bili naši. Ne? God Svete Save, kaj imamo Slovenci Sveto Savo? Nič. Ne? In tako potem se je to pravzaprav je prišlo do nekega nesmisla določenih praznikov in potem po drugi vojni so se pa te stvari še pravzaprav poglabljale. Dobili smo cel kup nekih praznikov, ki niso bili naši prazniki. Edin praznik je pravzaprav nekje ustoj bil 1. november. Ne? Spomnimo se, da se cerkvenih praznikov ni smelo praznovati, državnih nekako nismo vzeli za svoje, saj večina ne. In zdaj se seveda ta, nekako se to zdaj prenaša v sedanjost, kar pa je seveda velika napaka. In tle pa glavno krivdo pripisujem šoli. Kajti šola bi pa v teh letih že morala toliko vzgojiti otroke, da bi bili nekje normalni državljani, vzgaji jih pa celo v neki apatiji do državljane. In če se ravnatelji upirajo, obesijo državno zastavo, potem seveda so tle stvari zelo vprašljive. In če vemo, kako poteka izbor ravnatelja, če vemo, da obstaja celo posebna šola za ravnatelje, potem so stvari tle zelo, zelo globije, ideološko pripravljene in sedanja vlada pravzaprav tega problema še ni uspela rešiti. In se bojim, da ga v tem mandatu tudi ne bo uspelo rešiti, kajti stvari so pregloboko postavljene, preveč zacementirane, predvsem pa je treba ljudem spreminjati predstave v glavi, kar je pa veliko teže kot karkoli drugega. In učiteljstvo je lež bilo steber prejšnje oblasti in to se nam seveda zelo, zelo vleče naprej. Tako da tle pravzaprav, če v tem kontekstu pogledamo tudi ravnanje predsednika države, pravzaprav vidimo, da je zelo povezano z načinom delovanja predsednika države še kot predsednika vlade, ko pravzaprav tudi njegove vlade niso dajale dovolj pozornosti državljanski vzgoji. In kako tle stvari premakniti, to je pa zelo težko, ne? Ker je pa tako, ker imate področja, kjer, in to se mi zdi, da je na Štajerskem bolj živo kot na Kranjskem, kjer so na državo lastno zelo veseli. Ponekod seveda bi pa imeli radi svojo državo, pa nekdanji jugoslovanski standard, torej ljudje imajo zelo zmešane predstave v glavah, kar je nekje za tak čas razumljivo, ampak saj pri mlajših tega ne bi smelo biti. Človek še razume pri nekem 80-letniku, da je pač se rad spominja svoje mladosti in da seveda njegova mladost je povezana z Jugoslavijo in podobno, ampak seveda potem je treba pa tudi spremeniti. No in spominjam se, pred kakšnim letom sem poslušal po radiju intervju z neko gospo z okolice Sevnice, ki je imela, mislim, da 101. rojstni dan. No in ta gospa, ki je bila še zelo vedrega duha, čistega uma, jo je novinar spraševal, da je bilo za njo najlepše. Ja je rekla, to pa pod Francem Jožefom. Kaj pa zdaj? Ja, zdaj je pa krasno, je bila zelo vesela slovenska država, samostojna, ampak pod Francem Jožefom je bilo pa najlepše. Kaj pa novinar, ki je zelo navezan še na bivšo Jugarje, ko je kaj pa pod Titekom, kako je bilo pa pod Titekom, kaj ne? Ne, ne, je rekla, Franc Jožef je bil Franc Jožef, ne Aleksander, ne Tito, kaj ne. Za njo je bilo pač to mladost, je rekla, spominja se še dobro, rekla, vi ne veste, koliko smo mi za Franca Jožefa molili, ne. In to tudi ni slučaj, ker Slovenci smo bili najbolj zvesti Habsburžanom. In se pravim, te stvari človek razume, ne razume pa sedanje mladine, da je toliko apatična do lastne države. Torej delno je to sve tudi posledica, da ni več vojaške obveznosti, ampak kljub temu bi tega moralo biti nekaj več. In tle bi šola morala opraviti svojo vzgojno nalogo, ki se pa zelo utepa. In mi vemo, da je tudi ni slučaj, naprimer, da otroci danes v osnovnih in srednjih šolah odlično znajo tuje jezike, to moram reči, da se čudim, kako je naraslo znanje tujih jezikov, kje so pa problemi pri slovenskem jeziku in pa pri zgodovini. Ne? Torej, če slovenski jezik res nekoliko zakompliciran zaradi te slovnice, ampak vendar zgodovina je pa dokaj enostavna. Ne? Pa vidimo, da ne znajo ne slovenske jezike, ne zgodovine in potem pa pravzaprav se ne smemo čuditi, še več lahko trdim, in v to sem prepričan, da je to načrtno bilo narejeno, da je tako kot je. Ne, ne imeti odnosa do lastnega jezika, do lastne kulture, do lastnega naroda. Poglejte, koliko ljudje danes manj vedo o Slovencih v zamejstvu, kot smo včasih vedeli. Nedavno sem celo med primorskimi študenti spraševal, koliko poznajo zgodbo o Lojzetu Bratožu. Bil sem nekoliko presenečen, nekaj se jim je sanjalo, da je nekdo moral neko olje strojno piti in tako naprej, ampak kakšnih podrobnosti pa imena niso vedeli, pa so hčerko Lojzeta Bratoža praktično vsak teden videli. Ne? Tako da so, torej človek se tle sprašuje, kje so vzroki in to se je vse nekje začelo tam po letu 70 pravzaprav to, ne? Tako da zakaj je bilo treba prekiniti z nekaterimi lepimi stvarmi, človek ne razume. Gre še za vrsto drugih stvari, da vidite, da je problem širši. Poglejte, na primer, otok Rab, ne? Se spomnim, ko sem bil še v osnovni šoli, vsi smo vedeli za Rabo, vsi smo vedeli, koliko Slovencev je tam trpelo, danes pravzaprav o Rabu ne vedo nič. Vedo o Dachovu, Auschwitzu in ne vem kaj. Rab, Gonars, zakaj je to potrebno, človek pravzaprav tudi najbolj ne razume. Ampak še enkrat poudarjam, dvomim, da je to slučaj. V zlasti, ker vem, kateri ljudje so pri tem sodelovali.
Profesor dr. Stane Granda, kaj pa glede predsednikovega ravnanja, s katerim se sam hvali, da ne gleda televizije, ne bere časopisov? Ali je to dobro, da predsednik ne sledi dnevnemu dogajanju, ki ga tudi mediji prenašajo kakorkoli?
Ja, veste, tle moramo seveda vedeti, da predsednikov štab ljudi njemu pripravlja posebna poročila, ki jih on zelo spremlja in naroča. In lahko povem celo, da sem nekoč imel na družini nek intervju v zvezi ali predavanje, kaj že bilo v zvezi z Žigom Škofa Volka v Novem mestu. In potem sem pač dobil nek namik, da gospoda predsednika moj referat zelo zanima, če bi mu poslal svoje besedilo in sem potem to tudi storil. To pomeni, da on ima, ne smemo mi misliti, da on nekih informacij nima, nasprotno, on ima zelo dobre informacije od svojega štaba, sedaj pa s tem, ko pa to javno govori, kaže pa pravzaprav prezir do javnih medijev, ne? S katerimi seveda nismo zadovoljni, nihče, ampak vendar človek se tudi sprašuje, kaj hoče s tem povedati. Kaj ti enostavno seveda ni res, da on ima z nekih svojih internih informacij, on dobiva vse te pač izrezke iz časopisa, interpretacije, to mu službe gotovo delajo, zdaj koliko on to bere, ne vem, dvomim, da ne, ampak seveda to so potem že vse enostranske predelane informacije, oblikovane informacije, očitno si pač noče ustvarjati nekega lastnega mnenja, ampak hoče živeti v svojem svetu in mi vemo, da mnogi politiki v zgodovini so si pač dali take informacije, dostavljati, kot sem bil všeč, ne. To ni nobena skrivnost in človek se boji, čeprav seveda ne vem, kako je na njegovem, da rečem v narekovaju v dvoru, se bojim, da se nekaj podobnega seveda dogaja. Ne? Torej, če reče seveda, da ne spremlja, pomeni seveda še kako spremlja, da pa se hoče zavarovati in potem govori, da ima neke drugačne informacije, ne pa javne, ki seveda so v nasprotju s tem, kar on govori.
Namreč ta pohvala, da ne spremlja medijev, je bila povezana ob izidu njegove nove knjige, čež da za tega mu ostaja čas in da lahko piše knjigo. Me zanima, gospod profesor, ali vam ob vsem delu, ki ga imate na inštitutu, na fakulteti in še marsikje, ostaja čas, da lahko pišete knjige?
Ja, torej, to seveda je moj poklic, da pišem, kaj ne, in moram reči, da lažje pišem, kot govorim. Je pa seveda to popolnoma jasno. Ne sem to, da moram toliko in toliko poročil pogledati, toliko radijskih poročil poslušati, toliko časopisov prebrati in še malo česa drugega prebrati. Ne? Meni seveda potem zmanjkuje časa za hobije, čisto po prvici povedano, ampak da bi pa na ta račun se pa zanemaril, to seveda si pa ne morem privoščiti, ker ne, da bi rekel, da ne spremlja medijev, da ne bere, ne morem vsega spremlja, to gotovo, ampak saj en časopis ali pa dva, pa saj tu vsaj glavna poročila, kaj ti ne morem si seveda privoščiti, da bi zjutraj se zbudil, pa ne bi vedel, kdo je predsednik vlade, kdo je predsednik države, ali pa če hočete, kdo je predsednik firme, kjer sem zaposlen, direktor firme, kjer sem zaposlen. Namreč človek živi v času in prostoru in seveda znotraj tega časa in prostora mora biti aktiven v skladu s svojimi sposobnostmi. Torej, ignoranca se ni še nikomor splačala in z ignoranco pravzaprav s tem govorjenjem bolj kaže prezir do državljanov, do države, še imel sva pa pravzaprav začela na en razgovor.
Gospod profesor, drugače vprašam, ali bi bil vaš delodajalec vesel, da bi vi pisali v službenem času neko stvar, ki ni povezana z vašim poklicem? Namreč tukaj se meni zdi vprašanje katerega so tudi izpostavili nekateri mediji. Kako lahko predsednik države za v času svoje službe, tako rekoč, namreč predsednik države je vendar na nek način tudi služba, za katero dobi plačo, piše knjigo, ki je v bistvu čist njegova nekaj osebnega, nič državotvornega?
Ja, tle zdaj svede te stvari zelo težko razmejiti, ne? Ker on je predsednik države pravzaprav 24 ur. In on je 24 ur v službi države. On nima delovnika. On pravzaprav bi si lahko tle prvošo kašte filozofske traktate ali pa nekaj podobnega, vendar dokaj neutralno, predvsem pa nedestruktivno. In ponavadi predsedniki držav take stvari delajo, potem ko se omaknejo z aktivne vladavine, ne? Ko niso več operativni predsedniki. Medtem pa seveda med samim tem pa si privošijo kakšne poslanice in kaj podobnega, vendar pa, da bi pa tako začel neko svoje duhovno gibanje, takega primera pa pravzaprav ne poznam. Ne? Predvsem, dobro, poznam nekoliko bolj Avstrijo, tam vem, da predsednik države se obiskuje, torej obiskuje mnoge stvari, kjer bi nam pravzaprav se zdele zelo nenavadne, razne obletnice takih uglednih pevskih zborov, krajevnih, kulturnih društev in pa podobno. To vejo, ker pač hočejo pokazati, da so na strani vseh, pa tudi najbolj preprostih državljanov, obiskujejo domove za starčke in pa podobno, pri nas pa pravzaprav vidimo, da tega ni. Ne? Neko elito ustvarja tlažno, spomnimo se raznih takih VIP tenis turnirjev in podobnih stvari, ne? Tisto ja, medtem ko pravzaprav to imeti stike pa z ljudskimi masami, pa potem zlasti pa z državljani, ki so potisteni na rob družbe, en predsednik države, po mojem mnenju, mora obiskati domove starejših, kaj se kdaj kakšno bolnico in pa podobne stvari, pa šole zlasti seveda ne, ampak vidimo pravzaprav, da vsega tega ni, ampak da se pravzaprav tu stvari neko čudaško duhovno gibanje, kateremu človek ne vidi pravega rezona, če smem uporabiti to besedo, torej pravega smisla, ne? Ker ne nazadne gre tudi za negacijo naše kulture. Dobar, pustimo, čeprav zadnjič smo slišali, da je bil krščen v cerkvi svetega Danijela v Celju, ali kako je bilo nekaj takega, če sem prav razumel v časopisu, ampak treba je popoštevati, kakšno je večinsko kulturno in versko prepričanje v tej državi, sedaj si pa privošiti neko duhovno gibanje, ki nima ne repa ne glave, če sem odkrit, to so pa seveda zelo vprašljive stvari. To vem, da je danes moda po svetu, to se kaže tudi pri nas, kajne, da ljudje se oprejemajo vseh možnih in nemožnih stvari, torej mislim, da kaj takega še v zgodovini ni bilo pri nas, ampak vendar predsednik države teh pravic pravzaprav vsaj po mojem mnenju nima, kajti nismo mi zaradi njega, ampak je on zaradi nas. In še vedno po mojem mnenju velja, da je predsednik države prvi sluga države, torej on je zaradi nas, ne mi zaradi njega. Pri nas pravzaprav se je pa ta slika obrnila in imamo, oprostite, nekako me to spominja, pa ni primerljivo, poudarjam, ampak vendar, Stalin se je vedno mislil, da je Rusija zaradi njega, kaj ne, Sovjetska zveza, on je, vse je in to je so neki obrasti obnašanja, ki bi jih morali v eni demokraciji, pa v enem 21. stoletju že preživeti, ne. Stari vladari pa so bili absolutisti, so sami sebe razglašali, da je njihova prva naloga služenje državi, služenje ljudstvu. Pri nas pa očitno nekateri mislijo, da moramo pač vsi služiti tem političnim voditeljem. In to so pa še stari, oprostite, stalinistični vzorci obnašanja in zato pri nas pravzaprav v bistvu gre. In zdaj, saj tako vidim stvari, smo mi pravzaprav zdaj na nekem prelomu, kjer naj bi se ta stalinizem, ki je delno tudi v nas zlasti, pa v glavah nekaterih voditeljih še zložil, počasi lomu. In lomljenje tega stalinizma seveda je v ozadju afere Sova, lomljenje tega stalinizma je v prepirih okrog šole in lomljenje okrog stalinizma seveda so tudi prepiri okrog predsednika države. ali bo ta proces, ki leta 90-91 ni bil dokončan, ali bo sedaj dokončan. Rad bi videl, da bi bil. Bojim se pa, da bo to še nekaj časa trajalo. Je pa seveda to nujno, da mi s to preteklostjo stalinistično naredimo prelom. In prelom mora narediti najprej vsak izmed nas v lastni glavi in potem bo verjetno tudi v državi prišlo do preloma. Tle seveda veliko upanje polagam na generacije, nekje rojene po letu 80, ki seveda saj velika večina nima več teh stalinističnih vzorcev obnašanja. Mi, ki smo seveda nekoliko starejši, saj sam sebe zalotim, se mi zgodi, da čeprav ne premislim, lahko še tudi včasih sklepam napačno. Ne? Veste, ker ta totalitarizem, ta stalinizem, ki se nam ga ubijal v glavo, tudi v imenu samoupravljanja pa podobnega, to se je v nas zelo globoko usedlo. Veliko bolj se je to usedlo v nas, kot smo pripravljeni priznati. Ne? In čas bi bil, da se bi rekel, Slovenci naredimo tako temeljito izpraševanje svoje državljanske vesti, da se začenjamo spreminjati, seveda lahko se pa začenjamo spreminjati, če se k temu primerno izobražujemo. In zdaj pravzaprav je tako, da tiska je veliko, človek težko se spremlja, težko bere, ampak volje je premalo, da bi se to bralo. Ne? Veliko raj beremo nekatere stvari, kot se reče v modernem slengu, odštekane, neresne, da bi se pa z resnimi stvari spopadali, te volje pa pravzaprav ni, oziroma jo je premalo. Poleti vemo, da so možgani malo skisani, ampak mislim, da ravno med dopustom bi bil čas, da bi brali tudi take resne stvari in razmišljali, kaj ti zavedati se moramo, da je država od nas vseh in pravzaprav, da država je zelo važna, kakšnega predsednika države ima, ampak ker ima tle Slovenija že nekaj časa smolo, moramo pravzaprav nekako stvari vzeti v svoje roke. In mislim, da bi tle lahko katoličani naredili še veliko več, kot smo. Dovolj nas je v državi, da bi bili lahko nekakšen kvas, ampak morali bi se tega seveda bolj zavedati in delovati pametno, dolgoročno, strpno, pa vendar biti prepričan v lastni prav. Mi smo že pripravljeni delovati, ampak prepogosto smo slabo prepričani v lastni prav. Ni vse eno, nismo vsi popolnoma enako odgovorni. In ne smemo misliti, da je, kot prav gospod Zorko Simčič, najbolj nevaren je karkolizem. Ni vse enako pomembno. So stvari, ki so pomembnejše, so stvari, ki so res in so stvari, ki niso res.
Profesor dr. Stane Granda, hvala za današnji pogovor in če 14 dni povabljen, da nadaljujeva pogovor pred našim mikrofonom. Hvala in srečno.
Hvala.
Spoznanje več. Predsodek manj.